ከመም ዝኹም ከመውዕልኩም ክቡራትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 1923 ሓፅር ማዕበል ይፍኖ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ከምኡ እውን ኣብ ሳተላይት ቴሌቭዥን ብቐጥታ ኣለና። ሎሚ ሓሙስ እዩ 31 ጥቅምቲ 2024 ወይ ከዓ 21 ጥቅምቲ 2017 ዜና ክነቐድም ኢና። ድሕሪኡ ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ ዘተኮሩ መደባት ሓዊስና ኣለና። ን ሎሚ ተደጋጊሙ ትሰምዕዎ ኣምራት ክንገልፀልኩም ኢና። ኤሌክትራል ኮሌጅን ፖፕላር ቮትን ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሓደ ሪፖርት ክኸውን እዩ። ካብኡ ስዒቡ እውን ዘደንፅቡ ሪፖርታት ክትሰምዑ ኢኹም። ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ምርጫ ዝተሰረቀሉ ሕፅያ ዝተቐትልሉ ከም ዝነበረ ትፈልጡ ዶ? ኣብ ናይ ሎሚ ሪፖርት ሓቂፍና ኣለና። ብሰንኪ ምርጫ ዘጋጥሙ ፀቕጥን ጭንቀትን እውን ሎሚ ንድህስሶም ክኾን እዮም። ካብ መቐለ እውን ቤት ምክሪ መቐለ ንውሳነ ወይ ከዓ ንፕረዚደንት ጌታቸው ዝሃብዎ መምርሒ ሓሊፉ ውሳነ ሕሊፉሎ ከንቲባ ዝምልከት ክንዛረበሉ ኢና። መደብ ጥዕና እውን ከምኡ ኣብ ጭንቀትን ፀቕጥን ዘማእኸል ክኸውን እዩ። ምሳና ፅንሑ ዜና ክነቐድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ተምስኡ ዕለታዊ ዜና ኣለኹም። ኣብ መንጎ መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ምርድዳእ ንምፍጣር ሕብረት ኣፍሪካን ካልኦ ዝተፈላለዩ ኣካላትን ፃዕሪ ምግባሮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቡ። ንሱ ነዚ ዝበለ ሎሚ ካብ ኣባላት ቤት ምህሪ ሕቶ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን እዩ። ይኹን እምበር ብዝተፈላለዩ ምክንያታት እቲ ናይ ሰላም ፃዕርታት ከም ዘይተዓወተ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛሪቡሎም። ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ ፃዕራ ብሰላማዊ መንገዲ ከም እትቕፅሎ እውን ኣብቲ እዋን ተዛሪቡ። ብዛዕባ እቲ ምስ ዕጡቃት ንገብሮ ኣለና ዝበሎ ናይ ሰላም ዝርርብ ካብ ወገን እቶም ዕጡቃት ዝተባሃለ ነገር የለን። ኢትዮጵያ ምስ ርእሰ መምሕዳር ሶማልያ ብዝፈረመቶ ናይ መረዳድእ ሰነድ ምስ ሶማልያ ዝተፈጥረ ምስሕሓብ ዝተሓተተ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ደገ ባሕሪ ካብ ምርካብ ዝሓለፈ ምስ ሶማልያ ካልእ ኣጀንዳ የብልናን። ኣብ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ድሌትና እውን ብሰላማዊ መንገዲ ንምዕዋት ፃዕርና ክንቅፅል ኢና ኢሉሎ። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ዘይምርዳእ ዘንፀባርቕ ዘረባ እውን ገይሩሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ናይ ሎሚ መብርሂኡ ምስ ኤርትራ ዝብል ገለ ወረታት ይስማዕ እዩ፣ ግን ንሕና ንደልዮ ሰላም እዩ። ካብኡ ወገን ዝመፅእ ነገር ክሳብ ዘይሃለወ ብናትና ተበግሶ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ዝኾነ ነገር ኣይፍፀምን ኢሉ ከም ፀብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ሞዛምቢክ ማሕበራዊ ሚድያ ሎሚ ሓሙስ ንካልኣይ ግዜኡ ተዓፂዩ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ምስቲ ዝሓለፈ ኣሰሓሓቢ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ብምትእስሳር ተቃውምቲ ሃገራዊ ኣድማ ኣብ ፀውዕሉ እዋን እዩ። ን49 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝፀንሐ ሰልፊ ፍሬሊሞ ኣብቲ ምርጫ ምዕዋቱ ካብ ዝግለፅ ጀሚሩ ኣብቲ ሃገር ወጥሪ እናሓየለ ክመፅእ ፀኒሑሎም። ተቃውምትን ተዓዘብትን እቲ ምርጫ ምድንጋር ከም ዝነበሮ ገሊፆም እዮም ከም ፀብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕሬስ። ሕጂ ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ንምድርራት ኢንተርነት ዝከታተል ትካል ኣብ ሞዛምቢክ ከም ፌስቡክ፣ ኢንስትግራምን ወሳኣብን ዝበሉ ማሕበራዊ ሚድያ ይዕፀዎ ኣለዉ ክብል የሰምዓሎም። ኣብቲ ምርጫ 20ታዊ ድምፂ ብምርካብ ካልኣይ ከም ዝወፀ ዝተነግረሉ መራሒ ተቃውምቲ ወዲ 50 ዓመት ቨናስዮ ሞንደላይን ጋዜጠኛ ሬድዮ ዝነበረ ኮይኑ ምስ ሰዓብቱ ዝያዳ ብማሕበራዊ ሚድያ ከም ዝራኸብ ይንገረሉ። ንወኪል ገዛኢ ፓርቲ ወኪሉ ኣብቲ ምርጫ ዝተዓወተ ወዲ 47 ዓመት ዳንኤል ቻፖ እዩ። ኣብቲ ተፀውዐ ኣድማ ብውሕዱ 11 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ሂማን ራይትስ ዋች ኣፍሊጡሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስጳኛ ኣብ ታሪኻ ኣጋጢምዋ ዘይፈልጥ ሓደጋ ውሕጅ 95 ሰባት ድሕሪ ምቕታሉ ብሂወት ዝተረፉ ንምንዳይ ትጓየላ። ነቶም ዝመቱ ንምሕዛን ድማ እቲ ሃገር ናይ 3 መዓልታት ሃገራዊ ሓዘን ብምፅዋዕ ባንዴራኣ ትሕት ኢሉ ከም በልብል ኣዚዛላ። ሰራሕተኛታት ሓደጋ ብልዕሊ 1200 ወታደራዊ ኣባላት ተሰኒዮም ነተን ቁሸታት ይድህስስዎን ኣለዉ ብሂወት ዝተረፉ ንምድሓን። ሚኒስትራት መንግስቲ ኣብ ዝሃቦ ስምዕታ ብዙሓት ተሰውሩ ሰባት ስለ ዘለዉ ገሊኦም ከባብታት ክባፃሕ ዘይክእል ብምዃኑ እቲ ቁፅሪ ሞት ክውስኽ ከም ዝኽእል ይሕብሩ ኣለዉ። ኣብ ሜክሲኮ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት 2 ጋዜጠኛታት ተቐቲሎም። ፓትሪሻ ራሚረዝ ኣብ ምዕራባዊ ግዝኣት ኮሊማ ትማሊ ረቡዕ ብጥይት ተቕተት ከውን ከላ ብሰሉስ እውን ማውሪስዮ ክሩዝ ዝተባሃለ ጋዜጠኛ ኣብ ሚቾካን ዝተባሃለት ግዝኣት ሜክሲኮ ተቐቲሉሎም። ንሱ ዝተቐተለ ምስ ከንቲባ ከተማ ኤውሮፓን ብምዃን ቀጥታዊ ፈነወ ማሕበራዊ ሚድያ ድሕሪ ምግባር እዩ። እዚ ናይ ሜክሲኮ ቅትለታት ጋዜጠኛታት ዝስማዕ ዘሎ ፕሬዚደንት ክላውዲያ ሽንባውን ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ ስልጣን ካብ ትሕዝ ናይ መጀመርያ ግዜ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ህንዳውያን 2.51 ሚልዮን መብራህቲ ካይላ ብምብራህ ፌስቲቫል ሂንዱ የኽብሩ ኣለዉ። ንሳቶም ኣብ ገምገም ሩባ ሳርዮ ኮይኖም ንልደት እቲ መድሕና ዝብልዎ ሎርድ ራም ንምፅምባል እዮም ነቲ መብራህቲ ወሊዖሞም። እቲ ቁፅሪ መብራህቲ ካይላ ካብ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ዝበዝሐ ክኸውን ከሎ ኣባላት ጊነስ ወርልድ ሪከርድስ እውን ንክምዝግብዎ ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ኣለዉ። እዚ ዲዋሊ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፌስቲቫል ብሚልዮናት ህንዳውያን ዝኽበር ኮይኑ ምስ እትፈትዎም ብምርኻብን ህያባት ብምልዋጥን እዩ ዝኽበር። ዝሓለፈ መጀመርያ ዝዓመት ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናራንድራ ሞዲ ኣብቲ ቦታ ሓደ ኣስሓሓቢ ቤት መቕደስ ሂንዱ ከፊቱ ነይሩ። እቲ ቦታ ታሪካዊ መስጊድ ዝነበሮ ኮይኑ ፈሪሱ ዝፀንሐ እዩ ከም ሓበሬታ ኣሶሴትድ ፕረስ። ነቲ ናይ ካይላ መብራህቲ ንምውላዕን መስርሑ ንምትሓዝን ልዕሊ 30,000 ወለምተኛታት ተሳቲፎም ነይሮም። መብዛሕትኦም ተምሃሮ ኮለጃት እዮም። ነቲ ልዕሊ 2 ሚልዮን ዝኸውን መብራህቲ ንምውላዕ 91,000 ሊትሮ ነዳዲ ተጠቒሞም። ነቲ ስነስርዓት ድማ 1,100 ኣቕሽሽቲ መሪሖሞ። ሓፈሻዊ ዜና በዚ ይፍፀም።
ዕለታዊ ዜና ሰሚዕኹም ካብ ተወልደ ኣዚና ነመስግን። እዚ ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ እዩ። ናብ መርጫ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ከነምፀኩም 2 ኣምራት ንምልላይ ዝኣክል ኤሌክትራል ኮሌጅን ፖፕላር ቮት እንታይ ማለት እዩ? ንቕፅል።
ኤሌክቶራል ኮሌጅን ፖፕላር ቮትን ሓደ ህፁ ንፖፕላር ቮት ተዓዊቱ ማለት ካብ መናሓንሕቱ ዝያዳ በዝሒ ህዝቢ መሪፅዎ ኣለዎ ማለት እዩ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ግና ብከምዚ ኣገባብ ኣይኮነን ዝምረፅ። መስረቲ ኣሜሪካ ንመስርሕ መረፃ ፕረዚደንት ቅድሚ 237 ዓመታት ክጅምሩ ከለዉ ኣብ መንጎ ክፍላተ ሃገራት ዘሎ ሚዛን ናይ ስልጣን ክሕለው ከምኡ እውን ብቕዓት ዘይብሉ ተወዳዳሪ ስልጣን ንከይሕዝ ንምቁፅጻር ዓሊሞም እዮም ሚዞምዎ። ንምዕዋት እቲ ውጥኖም ክብሉ ድማ ነቲ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ዝብል ኣሰራርሓ ኣተኣታተዉ። መስርሕ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ንምሉእ ክፍላተ ሃገራት ኣሜሪካ 538 ነጥብታት ዘከፋፈለ ኮይኑ መሰረቱ ድማ በዝሒ ናብ ኣብያተ ምኽሪ ዝለኣኹ ተወከልቲ ከምኡ እውን በዝሒ ህዝቢ ናይ ክፍላተ ሃገራት ዝገበረ እዩ። ንኣብነት ገዛፍ ክፍለ ሃገር ዝኾነት ካሊፎርንያ 54 ውሕድ ህዝቢ ዝነብረላ ዋዮሚን ድማ 3 ኤሌክቶራል ኮሌጅ ኣለወን። ሓደ ሕፁይ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ንምዃን ካብ 538 ብውሕድ 270 ኤሌክቶራል ኮሌጅ ክረክብ ግድን እዩ። 48 ክፍላተ ሃገራት ንሓፈሻዊ በዝሒ መረፅቲ ዝተዓወተ ሕፁይ ንብዘሎ ኤሌክትራል ኮሌጅ እታ ክፍለ ግዛኣት ይረክብ ዝብል መምርሒ ይትግብራ። 2 ክፍለ ሃገራት ማለት ሜይንን ኔብራስካን ብኣንጻሩ ድምፅን ውፅኢትን ክመቓቐል ይኽእል እዩ ዝብል ኣሰራርሓ ይስዕባ። ኣብ ፕረዚደንታዊ መረፃ ኣሜሪካ ብበዝሒ ድምፂ ህዝቢ ምርካብ ማለት ትርጉም የብሉን። ካብ መንሓንሕቱ እቲ ዝወሓደ በዝሒ ድምፂ ዝረኸበ ሕፁይ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ክኾን ተኽእሉ ኣለዎ። እዚ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ 5 ግዜ ኣጋጢሙ እዩ። ንኣብነት ቅድሚ 8 ዓመታት ካብ መናሓንሕቶም ዝነበራ ሂለሪ ክሊንተን 2.9 ሚልዮን ሰባት ዝተሓተ ድምፂ ረኺቦም ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኮይኖም እዮም። ቅድሚ 24 ዓመታት ካብ መናሓንሕቶም ዝነበሩ ኣልጎር ብ540,000 ዝተሓተ ድምፂ ዝረኸቡ ጆርጅ ደብልዩ ቡሽ ተዓዊቶም ፕረዚደንት ኮይኖም እዮም ብኤሌክትራል ኮሌጅ ስለ ዝበለጹ። ዘይቀጥታዊ መስርሕ መረፃ ኣሜሪካ ብዙሓት ብድሆታት ኣጋጢምዎ እዩ። ንመስርሕ ኤሌክትራል ኮሌጅ ንምትራፍ 700 ዝተፈላለዩ ፈተነታት ነይሮም፣ ግን ኩሎም ፈሽሎም። ከይዲ ኤሌክትራል ኮሌጅ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝተወቀጠ ሕጊ ኮይኑ እናሃለወ ዝመርፁ ውልቀ ሰባት መስርዕ ሒዞም ተጸብዮም ዶ ይምረፁ ዝብል ኣሰራርሓ ግና ብንጹር ኣይተኻተተን። ስለ ዝኾነ እዩ እምበኣር ምርጫ ብኸመይ ኣገባብ ይፈጸም ዝብል ሕቶ ክምለስ ዝግባእ ኣብ ሕድሕድ ክፍላተ ሃገራት ክኸውን ኣለዎ ዝበሃል።
ብካልእ መኣዝን ክንሪኦ ማሕበር ስነኣእምሮ ኣሜሪካ ፖለቲካ ዝንባለ ብዘየግድስ ምርጫ ኣብ ዝቀራረበሉ ግዜ ደረጃ ስነኣእምራዊ ወጥሪ እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ይብል መቋረፂ ዘይብሎም ሓበሬታታት ዘጭንቑ ክትዓት መጻኢ ኩነታት ሃገርን ዝህሉ ስክፍታታትን ኣብ ጥዕና ኣእምሮ ወዲ ሰብ ጸቕጢ ይፈጥሩ። ማክሲም ኣዳም እዩ ኣዳሪዎ ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
ዝቕፅል ሰሉስ 5/11/2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ወይ 26/12/2017 ዓ.ም ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ማሕበር ስነኣእምሮ ኣሜሪካ መፅናዕቲ ካብ ዘካየደሎም እቶም 3 ትርቢዒት ሰባት ክጭነቑ ይገብሮም ይብል። ቀሊኦም ክኢላታት ስነኣእምሮ ነቲ ኩነታት ናይ ምርጫ ውጥረት ምዝባ ኢሌክሽን ስትረስ ዲስኦርደር ኢሎም ይፅውዕዎ። ሊን ቡፍካ ኣብ ማሕበር ስነኣእምሮ ኣሜሪካ ክኢላ እያ።
The political climate and discussions about the election.
እቲ ፖለቲካዊ ሃዋህው ብዛዕባ ምርጫ ዝካየዱ ምይይጣት ብዝበለፀ ርሱናትን ብዝገደደ ከፋፈልትን እናኾኑ ይመፁ ኣለዉ። እዚ ኣብ ውልቀ ሰባት ፅልዋ ዝሕድር እንተኮይኑ እውን የተሓሳስበና እዩ። ብርግፅ ድማ ሰባት ብዛዕባ ባዕሎም ብዝገልፅዎ ንብዙሓት ሰባት ምንጭ ጭንቀት ኮይኑ እዩ። ውፅኢት ካልኦት መፅናዕትታት እውን ተመሳሳሊ እዩ።
ፖለቲካዊ ውጥረት ንብዙሕ መዳያት ሂወት ይትንክፍ እዩ ኢሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኔብራስካ ሊንከን ፕሮፌሰር ፖለቲካዊ ሳይንስ ኬቨን ስሚዝ።
ሕምሽን ወይ ርብዒ ኣሜሪካውያን ብሰንኪ ፖለቲካ ዝተበትከ ማሕበራዊ ርክባት ኣብ ስራሕ ከይተረፈ ጸገም የጋጥሞም ኣሎ።
ናይ ስሚዝ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ መናእሰይ ከምኡውን ናብ ጸጋም ዘዘንብሉን ኣብ ፖለቲካ ዝሳተፉን ሰባት ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ምርጫ ንውጥረት ዝተቓልዑ እዮም። ዶክተር ካልም ዶክተር ህድኣት ብዝብል ዝፍለጥ ክኢላ ኣተኣላልያ ጭንቀት ዝኾነ ዶክተር ኪራን ድንታያል ደ ማንትራ ኦፍ ፒስፉል ፖለቲክስ ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ መጽሓፍ ኣብ ቀረባ ጽሒፉ ኣብ ቅድሚ ምርጫ ዘጋጥም ብዙሕ ጭንቀት ምውጋድ ዝከኣለሉ ማዕድኡ ዘካፈለሉ መጽሓፍ እዩ።
ኤሌክሽንስ ካም ኤንድ ጎ ፖለቲሽንስ ካም ኤንድ ጎ
ምርጫ ይመጽእ ይኸይድ ፖለቲከኛታት ይመጹ ይኸዱ ብዛዕባ መጻኢ ዕድል ህዝቦም ምናልባሽ 10 ሚታዊ ወይ ካብ 20 ክሳብ 30 ሚታዊ ክቕይሩ ይኽእሉ ይኾኑ ዝበዝሕ መጻኢ ዕድሎም ሓጎሶም በብመዓልቱ ኣብ ሰርሕዎ ኣብ ባህርያቶምን ስምዒታቶምን እዩ ዝምርኮዝ።
ቡፍካ ግን ካብ ስነኣእምራዊ ሕንፍሽፍሽ መውፅኢ መገዲ ኣሎ ትብል። እዚ ኩሉ ሓበሬታኻ ካበይ ከም እትረኽቦም ቁፅፃር ከምኡውን ግዜኻ ፖለቲካዊ ዛንታታት ኣብ ክንዲ ምስማዕ ሓደ ዝኾነ ነገር ክትገብር ከም ዘለካ ምፍላጥ እዩ ትብል።
ብተኸታታሊ ንርእስና ንኣሉታዊ ሓበሬታ፣ ኣሉታዊ ምስልታት፣ ኣሉታዊ መደራታትን ተቃሊዕና ብዛዕባ ኣሉታውነትን ውጥረትን ዘለና ሓፈሻዊ ስምዒት ክብ የብሎም ሰባት ክሓስብሉ ነተባብዖም ካልእ ነገር ትርጉም ኣብ ዘለዎም እንቅስቃሳት ክጽመዱ እዩ። ንዓኻ ኣብ ዘገድሱ ኣብ ምርጫ ይኹን ኣብ እዋናዊ ማሕበራዊ ዛዕባታት ወይ ጸገማት ጽምዶ ግበር።
ማሕበር ስነኣእምሮ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ህዱእ ክትኸውን ማሕበራዊ ርክባትካ ክትቕጽልን ኣገዳሲ እዩ ክብል ኣጽንኦት ይህብ። ምስ እተፍቅሮ ግዜ ምሕላፍ፣ ንቑሕ ኣገባብ ኣነባብራ ምዝውታር፣ ንጥዕና ዝሰማማዕ ምግቢ ምብላዕን ምድቃስን ቅድሚ ምርጫ ኣብ ዘለዉ መዓልታት ንዝህሊ ኣእምሮዊ ውጥረት ይንክ እዩ ይብል እቲ ትካል ከም ጸብጸቦ።
ንድሕሪት ናብ ታሪክ ክንመልሰኩም ኣብ እዋን ፕረዚደንታዊ ውድድራት ኣሜሪካ ዘደንፅዉ ገለ ፍጻመታት ተኸሲቶም እዮም። ንገሊኦም ክንሕብረኩም። ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ዘይዝውትሩ ነገራት ዝተጋህደሉ ወቕቲ ነይሩ እዩ። ሕጹያት ዝተመቅሑሉን ኣካሎም ዝጐደለሉን ግዜ እውን ነይሩ። ናብ 1872 ዓመተ ምህረት ክንመልሰኩም። ሽዑ ቪክቶርያ ውድሆል ዝተባሃላ ሕጽይቲ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ንምዃን ዝተወዳደራሉ እዋን ነበረ። እቲ ጸገም
ደቃንስትዮ ንክምረፃ መሰል ኣይነበረንን ንሰን ንገዛእ ባዕለን ክመርፃ ዘይምኽኣለን ሓደ ነገር ኮይኑ ካብኡ ዝገደደ እተን ተገዳሲት ናጻጾታዊ ርክብ እየን ይበሃላ ዝነበራ ፕረዚደንታዊ ሕፅይቲ ብገበን ጸያፍ ተግባራት ተሓታቲት እየን ተባሂለን ኣብ መዓልቲ ምርጫ ተኣሲረን። እቲ ዓመት እቲ ቅድሚ መዓልቲ ምርጫ ምዝዛሙ ኣብ ዘሎ ሰዓታት ፕረዚደንታዊ ሕፁይ ዝተቐንጸለላ ዓመት እውን እያ። ሆራስ ግሬሊ ኣብ ሓፈሻዊ ድምፂ ብኤስ ግራንት ተሳዒሮም ነይሮም፣ ግን እቶም ኣብ ኤሌክትራል ቮት ድምፆም ዝህቡ ቅድሚ ምእካቦም ሞይቶም። ከምኡ ኮይኑ እውን ሰለስተ ወከልቲ ነቶም ዝሞቱ ሕፁይ ድምፆም ሃቡ። ድሕሪ ኣርባዕተ ዓመታት ኣብ 1876 ኣብ መንጎ ራዘርፎርድ ሄይስን ሳሙኤል ትልደንን ዝነበረ ውድድር ብሰንኪ ፖለቲካዊ ምክፍፋል ምስሕሓብ ውፅኢትን ወረታት ስርቂ ድምፅን ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ እቲ ኣዝዩ ምግምማዕ ዝተፈጥረሉ ተባሂሉ ተሰኒዱሎ። ምጥፍፋእ እውን ዝተፈጸሞ ኮይኑ እዩ ተራእዩ። ሳንዱቓት መድመፂ ካርድታት ዝተመልእሉ፣ መረፅቲ መፈራርሒ ዝረኸብሉን ኣብ ንቑጣታት መረፃት ሰፊሕ ሕንፍሽፍሽ ዝተራእየሉን ወቕቲ ነይሩ። ከይዱ ከይዱ ግና ብድሕሪ መጋረጃ ኣብ ዝተኻየደ ልዝብ ስራሕቲ ዳግመ ህንፀት ንኽቋርፁ ዝተሰማምዑ ራዘርፎርድ ሄይስ ፕረዚደንት ኮይኖም፣ እቲ ስምምዕነት ንውልደት ዘርኣዊ ኣድልዎ ዘተኣታተወ ሕጊ ጂም ክሮው ጥጅእ ኮይኑ ሓለፈ። ኣብ 1920 ኣቢሉ ዘይንቡር መስራሕት ምርጫ እንደገና ክቀላቐል ጀመረ። ተበይንዎ ከሎ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኡ ዝተወዳደረ ዩጂን ቪ ዲብስ ኣስታት 1,000,000 ድምፂ ረኺቡ ነይሩ። ሽዑ ዝተዓወቱ ዋረን ሄርዲንግ መናሓንሕቶም ዩጂን ዲብስ ዝተወሰኖ ጊዜ ማእሰርቲ ንኽፍጽም ዓዘዙ። ቅድሚ 24 ዓመት ኣብ ክፍለ ግዛኣት ፍሎሪዳ ዝተፈጥረ ኣዝዩ ጸቢብ ኣፈላላይ ውፅኢት ናብ ከይዲ ዳግመ ቈጸራን ሕጋዊ ሰሓቦ ጉቶቶን ከም ዘምርሐ ይዝከር። ከይዱ ከይዱ ኣብ ኢድ ላዕለዋይ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ዝበጽሐ እቲ ምስሕሓብ ኣልጎር ብበዝሒ ህዝቢ ተዓዋታይ ዋላ እውን እንተነበሩ ፕረዚደንትነት ግና ንጆርጅ ደብልዩ ቡሽ እዩ ዝግባእ ኢሉ ወሰነ። ሎሚ እውን ጥርጣረታት ጉሕለት፣ ጓል ኣንስተይቲ ሕፀይቲ፣ ተራእዩ ዘይፈልጥ ምምቕቓል፣ ክእሰር ይኽእል እዩ ዝበሃለሉ ሕፁይ ኣብ ዝርከበሉ ግዜ ሓደ ነገር ካብ ምሕታት ዓዲ ምውዓል ኣይከኣልን። ታሪኽ ንባዕሉ ይደግም ደኾን ይህሉ ዝብል
ንመቐለ ክንወስደኩም። ሓድሽ ምክትል ከንቲባ ዝሾሙሉ ኣገባብ ቅንዕዩ ይብሉ ኣባላት ቤት ምኽሪ። ሎሚ ርቡዕ ህፁፅ ኣኼባ ዝፀውዑ ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንዘቃልሕዎ ተቃውሞ ሹመት ነፂጎምዎ ኣለው። ኣቶ ጌታቸው እቲ ቤት ምኽሪ ንዝሃበዎ ሹመት ምክትል ከንቲባ ኣፍልጦ ኣይህበሉን ከም ዝበሉ ይዝከር። ዘርዝሩ ካብ ሙልጌታ።
ቤት ምኽሪ ከተማ መቐለ ሎሚ ሓሙስ 21 ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ኣብ ዘካየደው ህፁፅ ጉባኤ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝኣገድዎምን ኣብ ቀረባ እዋን ድማ በቲ ቤት ምኽሪ ንዝተሸሙ ከንቲባ ኣሰሓባይ ጉዳይ ብምዝታይ እቶም ከንቲባ ስርሖም ንክቕፅሉ ወሲኖሎም። ቅድሚ ሰለስተ ቕነ ዶክተር ረዳእ በርሀ ከንቲባ ከተማ መቐለ ኮይኖም ንክሰርሑ እቲ ቤት ምኽሪ ሸይምዎም እዩ። ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝፅሓፍዎን ብማዕኸና ዜና እቲ ክልል ኣብ ዝተፈነወን ደብዳቤዮም እቶም ዝተሸሙ ከንቲባ ዘይሕጋዊ ስልጣን ብምሓዝ ስራሕቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዘተዓናቕፉ እዮም ብምባል ብምኽንያት እዚ ድማ ብሽም ከንቲባ ከተማ መቐለ ንከይንቀሳቐሱ ኣጊዶሞም እዮም። እቲ ቤት ምኽሪ ድማ ሎም ዋዕንቲ ኣብ ዘካየደ ህፁፅ ጉባኤ ውሳነ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብምቅዋም እቶም ዝተሸሙ ሓድሽ ከንቲባ ስርሖም ንክቕፅሉ ወሲኖሎም። ነቲ ውሳነ ሓሳብ ዘንበባ ኣካቢት ቋሚ ኮሚቴ ሕግን ምምሕዳር ነቲ ቤት ምኽሪ ወይዘሮ ኣበባ ኣብርሃም
ዝሸምናዮም ሓላፊ ዝተኸበረ ቤት ምኽሪ ዘፅደቐሎም መደባትን መተግበሪ በጀትን ብእዋኑ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ከይሳለጥ ዕንቅፋት ቆይኑ ስለ ዘሎ ብፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝፀሓፈሎም ደብዳቤ ናይ ህዝብን ቤት ምኽርን ስልጣን ንምድፋእ ስለ ዝኾነ ብውፁፅ ንከልዕልዎ ንፅውዕ። እዚ እንተዘይኮይኑ ብውሳነ ቤት ምኽሪ نكتكبر نفلت
بيت مخرطة كتما كنتي بانا يمشامن نايم العالن بجتنا يمتداغن مكوز زارن سلطانات كمزلوو بمتكاس مرات أكساب زكايد حلاف النت اللوئي بموال حقتات بمطرح ويزر آبا أغريبانين نتوسان حساب دما باب زحا دمتي بخلطة دمتة تاكبو تصديق اللهم أبالتو بيت مخرزخونو أيتت أقاي قبركيدان سبهالو بقيدوم كنتبا كتما مغالة تتوعنتو نتو بيت مخرن إن بريزدنت تكللنيو زبالخوينوم مسارزي دما بممخاريو كشووم زقبو أكبلو ندمت أميركا تزاريبوم
قولني كزيو من قصة دويلهم تحابيرهم كسرحو زخول السبع يكونن سلزي بز من قد جرما تقبلنا يولهمن حابير خسرح فعدنا يكونكن أي قبلن زل محاو بان صارت حقون تاكلي بس رح نصارت رأيتلو زي مالت لعلاو بيت مخرم دفار مالت يكونن بان صارت هتعلى لي حزي قتي من نازل الله استفلي ما درخن خناتاتنون ندخناتات ريخة سخني الكاترة داديخة خيادنا تقبو بيت مخرم تدفيرو ويلعلاو نتتحيزو ويفرستو هايلتو هايل خد الله زلو يكونن
President Gizawi Mimhdar Kelel Tigray Aita Gita Toreda Abiz Halafa Somun. Ni Dr. Reda Aberha Abzallowo Bizibil Abz Hafwa Dibdabin. Dr. Redai, Beyti Mkhri Katama Mqala Bimitkam, Srahati Itu Mimhdar Bizata Anakif Gujilla Ta Maritkum Tara Gizawi Mimhdar Tink Asa Asallohan Bimbal Kasi Somiyam. Kantibata Katama Tatawa Annatu, Kabe Beyti Mkhri Bitu Usakhi, Nir Asa Mimhdar Tikilil Yuzubalu Aita Gita Chom. Tara Gizawi Mimhdar Zita Sallafa Abiz Tahti Itu Mimhdar Kwaynu, كسرح أقباب النت يبلون يلام سلازي دماء بشم كانت يبان نت كتمام قلة زخون عين التقبار كي يفت عمون عبتحتي أمزر كبو عمرار حدما بو أمزم محلالف زخون يخون تزاز إن كي يقبلو أي تقيتا توردة كمزا أقدو يذكر ندمت أميركام مولقيتات بهم مقلم
VOA أقل قلوت تقرينيا كاب واشنطن دي سي تكتاتر اللهم
أمريكا مستحدر أبتاريخا نأزيو أقداس مرسا كتكايد تقرار بالا
أمريكا نتوم حقاو بدهوتا تقات إمام زلو پريزيدنت نبر دونالد ترامب نابسلت أنك تملس ويكا نفلا ميتس ألام غالن السيت پريزيدنت تمرسيا
أب فيو اي تكرينيا أم حارينيان أفان أورومن المسرحة تمرجا زملكتو زقربوك على من اللسات تنتانتاتن مابرهتاتن كمون توم حسيات زكاد حووم مدرساتن بوليتكاوي بروغراماتن كتسمعيهم
بزعبات حيال تتبيزو قبرالو ودر من حابريتاكم VOA تقرينيا أفان أورومن أمحارينيان يخون
VOA تقرينيا أمحارينيان أفان أورومن أبريديو مربب حابريتان ديجيتالين كتكتاتلو تخوليهم دمس أمريكا
زربانا حدش پرزدنت امریکا دعری حموشتا معالتات سنیکر بینا سولوس ایو زمرت زی ریدیو دمت امریکا ایو مدبت عنا مدبت عنا نتاقام حسرات دکاس زدهاس سخوین اللو بسانکی ودراتن زغطن زگاتم حسرات دکاس نای بزوحات سبات ساقام نحوان ایمات سالو كيلاتا تعنا بزعبازي ساقام زي زهبو مغرحة حساب كن عربو الكوينة VOA ايو عداليو منيا تاربو الله
كثرق اسوداليكم دکاس انبي زوالكم ليتتات اللو دو دکاس دابيكم سبات انتخونكم نبينكم ايكونكمن دارغاسي سو امريكاويان اباصح حادث سب ابليتي كبشو عتقساب تشعات ساعات كدقسال لو نزبل بخيلاتات زو هاب مخري كم زيرخبو يم زغلصوم قال خابت قند مخنياتات سنت دقاس صاطن چنقتنيو قال خاكيلاتات كم زبلو افراي مخان دامبر عرفتي كونن زدل بزبل بهلي يوم كابجون هابكينز بيت مرتحك من نازغونات دكتور مالي اتود سبنت كازدولي نغر مردا كدلي كايو نازي قدام النثن مهاب كأز كألك أقول لخ تجبر على كاتبل على ثوته جبر كسل زود أخا مخات جبرنا قد راح سل زي بالك زدك أسجر كات وصدوني بالكان كتبل توسخ كيلات دك أس كم زبلو دك أس نخوض دك زي ترجع قطوم كيلات كم جبر ويون موساد تقطب أبكون دوخ جبر وزخ لزبلوم حمش تميلات أكفي لما لوم كابزون ميلاتات اتقدامي بافرزون كبلوزوز اوعوو ناس اغطانا مفتاريوم እዝንታይ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ስራሕካ ትውድኣሉን ትድቅሰሉን ሰዓታት ክፍተት ግዜ ክህሉ ምግባር ማለት እዩ ክኢላታት ከም ዝብልዎ ኣብ ስራሕካ ትውድኣሉን ትድቅሰሉን ግዜ ዳርጋ ናይ ሓደ ሰዓት ክፍተት ይሃሉ ኣብዚ ባፈር ዞን ወይ ከዓ ክፍተት ግዜ ኢሜይል ክትርኢ የብልካን ዕዳኻ ወይ ከዓ ወርሓዊ ክፍልታትካ እውን ክትከፍል ወይ ከዓ ስራሕ ገዛ ክትሰርሕ ማሕበራዊ ሚድያ ክትርኢ የብልካን ኣብ ክንድኡ መፅሓፍ ምንባብ ወይ እውን ዘዘናግዓካን ባህ ዘብለካን ግዜ ምስ ፈተውትኻን ስድራ ቤትካን ከተሕልፍ ይመኽሩ ዶክተር ኣንስ ዊልሰን ካብ ዩኒቨርሲቲ ባይሎር ክኢላ ሕክምና ድቃስያ ካብቲ ዝወዓልካዮ ውዕሎ ውጥረትን ፀቕጥን ዕረፍቲ ዝህበካን ዘዘናግዓካን ንባዕልኻ ማእኸል ዝገበረ ክሕግዘካ ኣብ ዝኽእል ነገር ትኩረት ግበር ትብል እቲ ካልኣይ ከዓ ትበልዖ ነገር ምስ ትብሃል እዩ ቅድሚ ምድቃስካ ከቢድ ምግቢ ምምጋብ ድቃስ ክኸልኣካ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣቐዲምካብ ዘሎ ሰዓታት ኣጋምሸት ክትበልዕ ፈትን ዶክተር ኣትውድ ከም እትብሎ ከቢድን ብዙሕን ምግቢ ቅድሚ ምድቃስካ መብላዕ ሰብነትካ ስርሑ ኣብ ክንዲ ዝውድእ ካልእ ዓብዪ ስራሕ ከም መሃብ እዩ ትብል ግን ከዓ ጠሚኻ ከለኻ እውን ኣይትደቅስ ቅልል ዝበለ ሃናፂ ዝኾነ ምግቢ ከም ቺዝ ኣልመንድን ፉሉን ዝበሉ ንእስ ዝበሉ ዓቐን ብላዕ እቲ ሳልሳይ ቅድሚ ምድቃስካ ቡንን ኣልኮላዊ መስተን ካብ ምስታይ ተቆጠብ ኣልኮላዊ መስተ ፈለማ ክትድቅስ ዝገብረካ እኳ እንተኾነ ድሓር ግን ንልምዲ ፅቡቕ ድቃስ ክሃስዮ ይኽእል እዩ ብሰንኪ እዚ ከዓ ዓይነት እትረኽቦ ጥዑም ድቃስ ወይ ከዓ ኳሊቲ ዝብልዎ ክንክ ይኽእል እዩ ኣብ መንጎ ድቃስ ናይ ምብርባር ዕድል እውን ዝለዓለ እዩ ካፊን ልኡም ድቃስ ከም ዝደቀስካ ክስምዓካ ንዝገብር ኣዶኖስ ዝተባህለ ናይ ሰብነት ኬሚካል ከይሰርሕ ይዓግት ሰብነት ነቲ ካፊን ንምውጋድ ከዓ ክሳብ 10 ሰዓታት ዝኣክል ክወስደሉ ይኽእል እዩ ብሰንኪ እዞም ምኽንያታት ከዓ ክኢላታት ካፊን ዘለዎ ኾነ ኣልኮላዊ መስተታት ኣቐዲምካ ቅድሚ ሰዓታት እዋን ድቃስ ክትወስድ ይመኽሩ እቲ ራብዓይ ከዓ ቴሌፎንን ኮምፒተርን ዝበሉ ውፅኢት ቴክኖሎጂ እንተዘይጠፊኦም ዝህብዎ ብርሃን ድቃስካ ከተኣጓጉል ከም ዝኽእል ይገልጹ ብርሃን ንክንድቅስ ዝሕግዘና ናይ ሰብነትና ኬሚካል ማለቶንኣን ዝፀቅጥ እዩ ስለዚ ኣብ እዋን ድቃስ ኮምፒተር ኮነ ቴሌፎን ካብ ምርኣይ ርእስኻ ክትቆፃፀር ኣለካ ዝበለት ከዓ ዶክተር ዳያና ኣዶጀሌ ካብ ሕክምና ዊኤል ኮርኔኤልያ ቲክቶክ ጠጠው ከተብሎ ኣይደልየካኒ ዝበለት ዶክተር ኣዶጀሊ ንስኻ ኢኻ ጠጠው ከተብሎን ትሪኦ መጠን ክትውስንን እትኽእል ክትብል እውን ትመክር እዚ ኩሉ ጌርካ ፅቡቅ ድቃስ ምርካብ ገና ፀገም እንተኮይኑካን እሞ ከዓ ልዕሊ ሓደ ወርሒ እንተኮይኑ እቲ ሓምሻይን ናይ መወዳእታ ኣማራፅን ናብ ሓኪም ምኻድ እዩ ብፍላይ ስእነት ድቃስ ስራሕካ ንምስራሕን ኣብ ባህሪኻን ጉድኣት እናሰዓበ እንተኮይኑ ብዙሕ ፀቕጢ እንተሃልዩካ ክንዲዝከኣለካ ወላ እንተ ተዛነኻ እቲ ፀገም ስእነት ድቃስ ዘይፍታሓሉ ግዜ ኣሎ እዩ እቲ ፍታሕ ስሩቲ ምኽንያት ፈሊጥካ ነቲ ፀገም ካብ ስሩ ምፍታሕ ከድሊ እዩ
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ
ዘዳለናልኩም ንሎሚ ዘዳለናልኩም መደባት ተፈፂሙሎ ምሳና ፀኒሕኩም ስለ ዝተኸታተልኩምና ዜና ነመስግን ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ድሓንሕደሩ